أسك نصف الصخرة من أرماي جربو.
As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. أمي أفرح سايت إنتي إكتب وقت.
ومتى أنا أراد اللي محبا أنا يدوك ودلا نيجي يقول لك أن نصف يمكن نصف الكاريراتي هاي تصل إسباني حفنا بدار رسبة
دي الفاريتا هي مبوتاتي Għolk il-varjetà għattu l-istilija u kuħat ħajdella. Meka tamme l-istess ħagġalbu l-ħat, nofs il-nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful. Kajer, konna dija molesti, għaddibna ħafganis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu jizmin zbieħ, grandiuzi, gloriuzi. Kullum maħnix bil-qeda unek għedin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għall-erbatax l-episodju jew l-ewwel episodju tat-tieni sensiela ta' għalfejn il-lejla l-istorja tal-postijiet tad-divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna lejn f'min snin 60, f'snin 70, 80 u 90. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Mark Grima dwar l-establiment Raffles u llum nikkonkludu l-istorja ta' dan l-establiment popolarissimu ta' snin 80 Raffles li kien f'Sant'Andru. Fl-episodju tal-lum, Mark Grima jgħidilna wkoll dwar stabilimenti bħal Al Cafe u Ministry of Time f'Paċivil, illi hu kien is-sit tagħhom fis-snin 90. Mark Grima huwa magħruf ukoll bħala s-sit ta' stabiliment li kien popolari ħafna fis-snin 2000, il-Fuego, imma dwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Bħalma għamilt ma' sidin ta' stabilimenti oħrajn, staqsejt il-Mark Grima dwar xi inkwiet li ffaċċja fl-esperjenza tiegħu ta' sit meta kien imexxi ir-Raffles Discotheque.
Protection man is good there. Però kien hemm jiġifieri dat-tip ta' nies li kont Tiddeja, jien kelli security tajbin ħafna. Kulħadd kellu security tajbin ħafna. U ġarment kien ikun wax polizija. Jew polizija, sorry. Li ma setgħux jaħdmu billej. Polizija ma setgħux jaħdmu bħala security.
Imma kellu jaħdmu xorta kienu jsibu l-kowl, jew eh?
Le, mhux jsibu l-kowl, they would risk, like tifhem. Però x'tagħmel, x'tagħmel. Nis li mandob kriminali jew li u ma taħafx, you know, become a chain, jew iġib nis ta' standard seri, you know, li violenza hija last resort, tifhem? Allura we used to get these top guys at the door that were stopped, tifhem? Mhux aħna biss,
ġifieri. Kont tisibu mod kif tikkontrollawhom?
Ja, konna sibu mod. Darba kelli incident fejn wieħed daħal u żvojt, jien kont tiġ għaskontem nikina. Żvojta klabb, qed tifhem, amaġjorni l-affarijiet. U mbagħad kont bdilt hemmhekk kont bdilt tagħmel security għax kien fil-bidu dak. Hemmhekk kont bdilt is-security, hemmhekk ġibt il-pulizija. Għax anke bniet hemm kont bil-pledge, per eżempju, ma joħroġ. Jew jara l-pulizija, ma tifhem? It was kien hemm nies ta' isem, you know, li kienu tibżaj kiġu jiġu jibib.
Dak iż-żmien aktar minn forsi iż-żmien il-fuego u hekk naħseb, isu dak iż-żmien kienu daqsxejn aktar free for all.
Iva, imma fi żmien il-fuego mbagħad kont tibża minn kulħadd. Qabel kont taħdaħ taf guys li ta' jmaġida dak il-laqma jma daħla. Fizmin il-fuego, meta paċa fil-fin, fil-prime tiegħu, kont ara group ta' boys, koll armati b'skiken, koll armati b'xi mus, qabel kont tifas il-ġur, you risk your life. Il-dwar policies.
L-affarijiet biċċa daret imma mhux mod tajjeb.
Mhux mod tajjeb, mhux mod tajjeb xejn.
Rigward burokrazija, problemi ta' jinna sound, ħoss, licenzi u affarijiet. Inti kelle forsi vantaġġ peress li konti fil-Ta-Ministru?
Le, kulħadd jittopera bil-liċenzja. Jien għandi għandi liċenzja issa. Ġifieri għadni kif tajtom li xi ħadd għax talabhom l-kumerazzjoni, kopji tagħhom. Konna morru napplikaw il-Pulizija, tifhem u tgħaddi minn dak il-proċess kollu l-tapplika. Jien ma kelli l-ebda vantaġġ, jien żvantaġġ ikelli. Meta konti fil-Ta-Ministru għax ħafna min-nies li kienu nazjonalisti ma jtgħidu l-Kabinet Ministri ta' minn tofu. Kienu ma jiġux ħabba fek. Ħafna parti skont nitlifhom ħabba fek. U l-politika żmien tension kontakt tagħha b'sikkina. Jew b'ċejnsu. It was very, very tense. U batejna ħafna minn aħna dik. U kelli ħafna sħabi li huma nazzjonalisti dak iż-żmien u kienu jiġu għandu wkoll ġifieri. Ġifieri ma naħsibx li kien hemm vantaġġ fiha għax permessi l-istess.
Dak iż-żminijiet, ġifieri qed ngħidu mid-80s mlaqwa tar-raffles sewwa, min kien il-competition tagħkom? Jew li ma postijiet kienu kompetizzjoni? Stakes raffles.
U stones ukoll ma' stones konna we hit stones very badly aħna ma taftaħna.
Okay. U drops ma kienx competition?
Kien, ma n-nis tkunu differenti. Naqtar adulti, naqtar konservativi, tifhem.
U per esempio l-parti stat Polytechnic?
Le, għax għana l-ħat konna very, very strong.
Kien ikon kon parti zil-ħat?
Mis-sitta sal-disa, t-insi.
Il-sitta
l-ħat. Teknik. Id-dejti għaw kien is-sitt, il-vibes kien il-ħat, id-dejti għaw, il-strong day.
Il-vibes kien il-ħat,
il-sitta meħa.
Il-vibes kien fetax l-80s, il-vibes fetax l-80s.
Il-vibes fetax l-80s.
U affettwali l-kom u l-sticks?
Le, ta' jena dak il-market li kien tajjeb u, jien kon tajjeb ħafna, il-sticks kien tajjeb ħafna.
Il-vibes kien il-market għal-għal-għal, il-sticks
kien il-vibes. Il-Politeknik is-sitt, il-sitt għana, il-Politeknik aktar affettwajni għana, mela affettwaw.
Okay. U l-ħinijiet, l-klab, fiex jien fl-80s, a typical night out, iġbili?
Sitta u nofs.
Sala, disa
loġna? Sa nofs, jizu. Tinabda fil-post, ma tiftaq għal-late market.
Sa l-tlida l-erba ta' fil-ordu, iġbili?
L-ġbili. Iżmin ukoll, wara f'satej, my favorite club kien jibda. U jien kont ikun mejjed biex immur hemm, which was Club 47. It was the best club I've ever been, jiġifieri, anke minn ta' barra. L-iktar club kont ikun jiġri fih. Club 47 kien Torre Paolina.
The eccentric building in...
No, ħdeħ, daka l-marki, għajdu, għata l-marki dak. Daka l-mistik.
Il-mistik,
Club 47, Torre Paolina.
All right, around the corner, all right.
Club 47...
Emmen pool.
Kiex għan pool, ma għada.
Dak izmin, ma l-lum għattiġiet, jisa.
Eżatt, ma kienx kifider, issa kien tarazzin kbir, kellu bicċa ġewwa żgħira.
Tamil kien.
Mela, Club 47 fetku għalek fillu Ray Aġus. Li huwa ħu għalek fillu Frank Aġus, li huwa John Lucas, li għadu kif mit issa.
So Club 47, what year approximately? 86, 87?
86, 87.
And what kind of...
Even before.
Sofas and the dance floor, I mean... What kind of club was it?
Kellu kamra ġewwa dance floor tingħalaq bil-ġieġ biex jitwa. U kellu tarazzin kbir, that was the most enjoyable.
So drinks?
Ħarras fuq il-valley. Kellu floodlights jatu għal-valley.
So it was a very high class,
it was
exclusive.
Għanna konna morru.
Kien bil-membership, u ex, biex
jitwa. Kien bil-lock card, għadan biex jitwa. Iġbiri, konna ntaqaw klik kammek, għattifak?
Meta għala il-raffens, meta għalaqtu?
90.
U għalix għalaqtu?
Għaxum bat il-
Fetaħ l-Axis fl-88.
L-Axis was 88, bajna kaxkruftit.
Il-bidat il-ġenerazzjoni.
Il-bidat events, il-mużika mbidlet.
Kien kont adattaw?
Bajta natural death, da. Kif ma baqax l-Stix, ma baqax l-Axis, kif kienu ma baqax. Kuda, it-klab, it's a lifetime. Għattifem. Umbat kienu, unfortunately, l-ħar uħ.
So, kien ma l-uħ? Muħajfu ma kien, kienat kienek laffari ġofi,
laffari
Just tala, forse għat li għoddet jikonsiġa xħal tama.
Kontat neddilja ma kumpanija u jimmaħu, kontat neddilja ma bneda minn Hong Kong biex jihdu u fwerri għamil klabbu. Kontat niftemu kolbo ġiġifiri. U he was English, ġiġifiri, kien jgħamil il-tires da, Hong Kong. Niftakar kumpanija kien jisima Monodore Development, if you remember it. U kellu mara minn Hong Kong u koll kienu ġew Malta xi jagħmel. Ġabu li hemmhekk Sarn Cooper. Mbagħad the deal fell through, fil-fatt laqqas kien inxurjat, għax hu kien qal li ħa jinxurjahu, jien kont għamel police reports bdejt ngħidu għamel tipprova u jħarruh, għax bdejt nara ħafna biċċiet bid-diesel u nafx kien mal-art. U għamil police report, ġibta għazmin il-group 4 barra, kienu bdew il-group 4.
Security?
Security, ma bastax naffordi għom kull jugħem, għetifa. U għabberem il-police report stiħaj li għetifa fuq jħru. Tlaq fix point ma tal-polizija, għallu l-man s-saxintu fix point. Għaxinti l-għol t-t. Jikant, liġi kienet juwi, ma nafx, ma tamniġ ta' smitja, ma s-sax tamil fix point. Jekk inti tafx xi crime li ġejja,
ma
sarx xi crime,
firefighter.
Jekk kienu qalu li niftaħar kemm intispettu dak.
Suspett biss mhux
għad. Tifhem ġifieri dik.
U arson ġifieri kien hemm. Mhux vandalizmu ma jinflis
vandalizm. Jiena intensi xogħol hawn mhux hemm bil. Provaw jaħolqu Victoria Pond. Mal-German Shepherds Legislations li kellna save the day naħseb.
Għedħan kien hemm ir-radijiet.
Mbagħad ħar, ebda ħarru l-villa, il-karozza u l-radio station.
U dak
98 kienu, in a spate of 2 months.
Ġifieri kien hemm xi ħadd kellu xi ħaġa kontra l-familja tagħhom, kontra kont il-politika.
Min jaf x'hekk hux l-istess wieħed, għax I don't believe in coincidences, allura ġifieri da provaw jħarrulna ħarrulu l-reference fil-90. But Victoria Pop provaw għamar kien xi lamx.
U rrat iżel qeret kollox jew?
Kollox, zero. Xej.
Iġviri, inti kont dalgħu ma kellekx ħajra forsi qabel tkellim fadda ta' Hong Kong. Li żommu inti u tagħmel relaunch għal Stix għal Stix 2 jew.
Ma kien Stix u Stix 2. Kienu aħna kompetu ma' Stix 2, mhux ma' Stix.
Eżatt.
Il-Prime kienet. Which was a very good club. L-istess kellu dawni eżempju dawn. Però Stix 2 didn't empty us. Kien hemm xogħol għat-tnejn.
We didn't decide to relaunch or refurbish and relaunch.
Yeah, but you closed it. Financially stable.
Yeah, Abel Malharas, the one. This is how shy
this is the shot. Shay, we still had Victoria Pop.
Can come on a farewell party?
It was quite
a
glam tragedy. It was like. Empty, you know.
By that time, the generation the Raffles would have sort of got married and
well,
a bit far away.
Yes, but...
So, yes. How do you want to introduce it? Generation is as well, but it's a part of it, it's a bit there.
There were concept bars, the early vermouths.
That's right, that later.
Peppermint Park and lower concept bar. Peppermint Park and lower yet. Kim Fesco, Tony La Rosa, in Aliyah. Peppermint Park was a bar next to String Fellows. In England, it was still there in the late 80s, it was still there, even in the 90s at the home. But Lowell Bar, the Canal Pacho, the Canal of the Rental Paul SpongeBob, look, really. There's a nice servizzi,
aha. Mela, 1990, yeah, the reference, okay, can increase fire, whatever, it's at that time. So what was your next step in nightlife?
In nightlife, then I went to journalism where I met you.
Iva, journalism, for radio, radio online. No, can that
still the alley?
I'm going to go to the city.
Club.
Mm-hmm.
I'm not
going to
have taken over
Al-Cafe.
There was
an unfortunate accident. Could you tell me about that? Kif had to over Al-Cafe and what was it like? Like a 24-hour place.
Okay. We just improved the clientele. We sold double what we used to sell.
Can you change it in 24 hours?
Yes.
U kien suċċess kbir.
Kien fetku ġew, l-ewwel ħaġa ġew kafe, l-kafe kien żgħir fil-bidu. Tifhem? U mbagħad ġew kabruħa, tifhem? Kienu fetku ġew Camilleri u Morris jew Alex Palissa kollhom. Anyway, u mbagħad wieħed ħareġ u ġew żgħar mix-xejn ma nafx. We konna b'dinna klientel, konna ndaħlu bil-pushchairs b'dajiet, ġifieri, so it's a different line.
Family friendly.
U kien konna maħna xogħol. U
kien imagine, was it kien irrendi wkoll, ġifieri, was it worth it?
Yes. Until we had the money.
But what happens?
But the day kon xogħol, jien Simon konna, jien konna ħadu on turns, many other nights. U konċu għalien u kienem da tradizjonalità libjana u l-ewwel mamel kien raqgħod fuq aħna kellna l-keys tal-waitresses li ġorru fuqhom biex jippanċjaw biex kun tapin ippanċjaw fil-POS, il-bidu tal-POS. Computers kienu xulina. U diħallit il-key fil-kif kien jagħmlu u da qed raqgħod fuq il-da u bidej ippanċja li kell fiċ-Ċina. Un bat mar fuq tape katalog story short, għadni l-oħroċ, marreċ, għati durem bil-edem.
Kien fil-sakra u
fil-sakra ħafna ġibri. Un bat mar, għaxin kellimtu. U mar fuq table 3, fil-fat jen għatma jkolli table 3. 1, 2, 4.
Bidda kizmir, bajzmir.
Kem kelli catering għatma għu table 3. Mar fuq table 3, u kienem wieħed klient regolari ħafna. Għabardu l-pizza, kellu l-pizza, u xorom bil-mifus kontanajni kell. U security manager, għanfu għabduħ, unfortunately flok nizluħ ta' s-sittarġiet, dej swan kien n-taħti deħ.
Tefa, il-barn.
U dak iż-żmien, kien għamlu l-bankini, l-sement, u da, unfortunately, kien għam ġebla protruding, u u ħabat nasu maħħa. Kif għallejtu jen fil-fat. Dejja ġid bil-dem minn not lot of blood, imma from his temple minn ġa nasu.
Ċempiltu l-ambulanza għasu?
Għanna ċempil na stess il-polizija, u nistaf kif jgħamlu, tikna rasi, ċamlu rasi. Għetra morra għasu, keep away, għetra mġara ġa laj mut. U mit kważi, nix fidejja ma. U meta ġew il-pulizija niftakar ġi l-ispettur għalli għandak xi ħaġa oħra x'torina qatlu iva jien qatlu kien hemm il-cleaner li kien jaħseb platti قلت له كنام شغط قال له كنام الدم جو خفرة في الباكينة وشغط قال له تبلطتا بشي بشي يمسحتك الدم شغط مناش ميتين و قلت له شين تعملين قلت له قال له شت مش شي وقال له قالوا لي بش نمسح قلت له هل لي وقبطوا تفعل بتشاف الاسكت والبوليسية متعجي الاسبتول عشي لك مامول قلت له قال لي عندك شجوع عشترين قلت له كنعو الدشوشر قلت له قلت له قلت له وتفعل بتشاف الاسكت وده عبدو البوليس تيب وعمل خمال الاسكت الناس وبوهد في البرس بروميننتي الساعة اللي بومنو مستن عضون سرموخ كين ألاخا لتفعينيك في الاسكت والناس هم يعملوا تعلهم يتفعين لك وصلت وزبول مش بارا التفهم ما كنش بارا شيء ما أشروا البوليس تيب عن الاسكت في الفاتي إذا هذا دخلت لفعوا في الاسكت مش بارا شيء في كاكتر البروشيس يمكن ما عرجت في شاتين عن بعض وشاتين عامل شي سيئة نشات مش
كيف كيس في تشاب فاسهم بعد أمين ستاب
لا هما وهلو كينو سكيوزي ميجر موتة اتشيدنتالي موتة اتشيدنتالي جاجك انت فهم
اما
حسيت وهلو فريتا قرابي سكويتا بالموت دي فريك انت تلدقت بالنجاح انت فهم الموت لك عندك 15 years
ما في فاك ما كانوا شو قالوا
لا قاموز من الحبس
قاموز
وما ذاك اليوم نو كان كنا ذاك بيت عصر تنسى شعجة
البوست هذا قد عارض عما
البوست بيتشا
ما بعوش يجو الناس نزلوا ببليشي تفزين
داربا نسمعوا هذا كان ذاك اسمين كنا بالتليكاردز
بيش تشافت
وقالت لها الشمبلت نبيو اللومة من الفيلينج اللومة يوم نسينا
مين
تتين كليانتا
كليانتا منها
كلا فورسي 20 وكنت يتدعي هنا نمشي لمولاو وقال قالت لها ليه روك كافيه قلت لك مش لها الكافيه هنا جفري قالت لها يدار الكافيه وذلك من أمها قالت لها فين مورت
بشتبتي
اسحطي دلها لما قالت لها الكافيه ونخرج رب البيت توموس قلت له لا روك كافيه قلت لك مش على الكافيه وكانت له الكافيه
وعلقتوه بحيتوه
بس كان له راجعه كامل لير وكان له اجريمنت ومبات جوز فلوبخ again
ومبات
في 98 كان the most beautiful club لقات عليا لقات كنا عم مالتا وفي يوم مثلا لقونا هذا لكن الـ Ministry of Time
اللي كانت فوق الديو دروكس
فوق الديو دروكس هذا التايم تيم
U Ministry of Time kienet ditta Gliza?
Le, Ministry of Sound, mana, u tok it speċi ta' it was a take on the name, pero it had a time team. Fej kienem mar loġi bar, il-mosaik mar ħajt, it was beautiful. Kienem lava lamps mar ħajt kolla. Two VIP lounges bil-veil ceilings, u għet aħmar isfen, u l-ħor blu fuq, beautiful.
Kien dam?
Ministry of Time ma tantx dam, għax kienna problema ma' dik kienet l-ewwel darba. Lil-lukanda, l-owner tal-lukanda ma kienx l-owner tal- ma kienx l-owner tal-klab l-ewwel darba. Importajna sound system ġifieri, u wist kważ a nuisance, ġifieri il-bass, però kellna konflitt kbir ma' dak l-owner. Li laqas sidna nirranġaw fuq, laqas sidna nagħmlu nġibu bnieta ġibna bnieta minn barra biex jara kif nistgħu nsolvu l-problema marxi naħluhom. U dak mbagħad ixtraħ dal-complain ixtraħ. Għanna ktant kena komplejnt, minna għaddu li kena grima sitting. U din il-magistrat ċarri Consuelo ċarri Herrera. Grima sitting. Għalina,
ġifiri. Jistakun li forse kien il-komplejnt ħafna minnom kienu apposta
u għax. U għak kienu. Mux għet najdlek li ma konnix il-bejs tana kien xaġan kredibli ġifiri. U għak indem u għazu vojta ġifiri. But anyway. Għal-kużim fi darba, għaxum bat t-tħol il-pika. Darba, per eżempju, ġew il-polizija fuq, u għalej għat t-semaw. Da polizija jgħin iġu kull-jum, kull-jum, kull-jum. Anke kma konni x-sam di għadi, kien jibadhom kull-jum. Kien jinżel ma l-avukat jgħu l-assa. U anke nasab l-avukat dejja. U darba għalej għat t-semaw għall-il-bejz. U dik il-skrin, jgħin nasab kija. jew fetaħlu jew ma nafx għamel, insomma. U jim dejt najdu, ovvjament dejt n-nega, f-fejt, mux jimx ma sejja. Mux meta. Mux jimx tisimaw le, u l-art għal reception għu għatfu l-berita.
Bil-pess.
Għabelek, ġivir. Anyway,
Jivir kien house club, house music club.
Kien id-dok Ruby, kien id-dok, it was hard house, ġivir, għak it-tip. Kien id-dok Ruby, kien id-dok Duncan F. Kien id-dok, kien dak it-tip ta' DJs.
So by that time, were you in touch with the music, jo, għasajt in sefiġement kon?
Graham Charles, kien għabġa.
Għasajt li t-kon just a manager or owner. Owner of the club. I think music is from when you want DJ, but KLXM fill Raffles. The Ministry of Time, totally different style of music.
Yeah, atmosphere. Yeah, house music, for radio, 99% in that world. Kif kon namel dak iż-żmien, because it was not my music. Ma li kon nieħu pjaċi nara n-nies. Absorbing that atmosphere, the creatures in the anka sallum ġifieri. Jekk hemm more party, jekk hemm house music, nuqbi ħafna u bqajt saraħ nara nies they absorb that atmosphere and loving it. Jidu pjeċi, ta' affaxxinani, ta' affaxxinani. Dik naħseb għaza kabawna għad ma t-telefana t-sen. Imma dik vernu u nibqa' niċċassa lehom. L-insam l-ejskek naħom.
Dan l-14 l-episodju ta' Sensila għalfejn il-lejla, jew l-ewwel episodju ta' Tini Sensila, niqfu hawnhekk u nkompli d-diskussjoni tiegħi ma' Mark Griba il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla nikkonkludi l-intervista tiegħi ma' Mark Griba u nitkellmu dwar stabbilimenti li kienu għamlu suċċess kbir fis-snin 2000 stabbilimenti tal-mużika Latina bl-isem ta' Fuego. Sadakinhar inselmilkom u nfakkarkom li tistgħu tisimgħu episodji tal-passat ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.
Diggy diggy bong diggy bong.